Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Kraj balske sezone u letnjikovcu Barunice Kasteli, nama znane i drage kao Ashton. Epilog u senci mirisnog briselskog jorgovana. Procvetao pod baruničinim prozorom nekako iznenada, uvek iznenada, i raznežio samozatajno srce Lady Catherine. Da li je to učinio jorgovan ili srećni sled događaja, nije sasvim jasno. Nije, ali može se naslutiti. Njoj je, da ne čuje zlo, ovog proleća baš krenulo. Na usnama joj je smešak dok širom otvara staklena vrata koja iz salona vode na prostranu terasu. Jutro je, posle istorijskog parafa, kome kao da se i priroda raduje. Sunce miluje vrhove briselskih čempresa u vrtu, a vetar se igra radnim verzijama sporazuma na mermernom stočiću, ispisanim, izbrisanim i žvrljanim. Barunica ih gleda nežno, prizivajući najlepše trenutke pregovora. Čovek je čudo pomisli, sve ružno zaboravi. Setivši se parafa, nasmeši se još jednom, još toplije. Da, taj paraf je njeno diplomatsko čedo. Skoro pa njen kumanovski sporazum. Možda čak Sikstinska kapela njenih evrougodnih napora. Iz prijatnih misli i prolećnog zanosa prenaje poznati baršunasti glas. Na vratima terase stajao je Phil Ricker, odeven kao veliki Gatsby, suptilno američki bež, nadasve suptilno. Priđe joj sigurnim korakom i pokroviteljski potapše po ruci. Ako je neko zaslužio da uživa na suncu, ti si. Job well done, sweet Kate. Njen osmeh bio je širok, ali je u sebi krio tragove sete. Pogledala je u pravcu praznog salona. Phil, nisam verovala da ću to ikada reći, ali oni dečaci skoro da mi nedostaju. Gospar Phil Ricker samo što nije prsnuo u smeh. Kate, draga, pa ja sam ih već zaboravio. Lady Ashton je bila gotova da mu nešto odgovori, ali je u isti čas odustala. Dan je bio previše lep da bi se tračio na beznačajne rasprave. Pogledala je u pravcu koncertnog klavira u dubokoj senci salona. Ljupko je rekla: "Phil, odsviraj nešto za ovo nezaboravno pregovaračko proleće. Kažem ti, stvarno će mi nedostajati." Phil Ricker sa blagom dosadom u glasu reče: "Kate, postaješ sentimentalna. A što se svirke tiče, nisam li rekao da sviram samo na pregovorima? Ali u tvom slučaju, draga, napravit ću izuzetak. Može nešto nežno." "Može," reče Lady Ashton, zagledana u daljinu, preko ograde terase, preko razbokorenog jorgovana, preko vrhova briselskih čempresa. Ko zna gde ćemo biti nas dvoje lutalica sledeće godine u ovo vreme, pomislila je, dok je gospar i maestro Phil prstima letao preko dirki. Sledećeg leta u Marienbadu sigurno nećemo biti, ali u Siriji, zašto da ne? Sirija, to mi se čini sasvim privlačnim, pomislila je Lady Ashton, da je bar u Evropi. Ali smislit će Phil već nešto. Zanosne note koje su curile iz virtuoznih prstiju Phila Rickera ispunile su, kao što to uvek biva, i salon i terasu i sav prostor dokle god pogled seže. Nije bilo potrebe da mu kaže šta je palo na pamet i kuda će ih po njenoj slutnji put odvesti. Zašto da kaže? Pa Phil je znao pre nego što je ona i pomislila. Phil uvek zna i početak i kraj. Dobar dan.
Kaže, zašto me ostavi, srce ispuni tugo. Kaže, zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Drugom kada si otišla, osmeh krio je moli, ipak tiho si plakala, kad se rastasmo mi. Svi moji dani tužni su, mesta dva oka plava, vrati se, skrati patnju tu, sve ti opraštam, draga. Kaži, zašto me sruši sve divne snove, kaži, zašto zaboravi ljubav su našu ti.
Nije lako, ali idemo dalje. 11 sati i 15 minuta, vreme za vesti Zemlje čuda. Slika Zemlje čuda bila je ove nedelje u zagasitim tonovima. Zvuk i on nekako zatamljen. Ako bismo političku situaciju probali da opišemo baš zvukom ili pesmom, onda stvari stoje ovako. Nekada su se enormne, a vazda neostvarene političke ambicije Zemlje čuda prelamale u stihu "Sve smo mogli mi da je duži bio dan". Setite se Dobrice Ćosića i pustog rata za koji, eto, više nemamo snage. Ano Domini 93. Čuli ste to baš na ovom mestu. Danas, u setnoj političkoj završnici, važi napev "Bolje nije moglo". Ne znam da li postoji pesma baš sa tim rečima, ali ako je ima, savršeno ide uz nas. Bio je to ujedno i light motiv protekle nedelje, posle parafiranja sporazuma u Briselu. "Bolje nije moglo". Da li jeste ili nije i šta dolazi posle, to je činilo politički sadržaj nedelje, koja je donela i povišenu temperaturu i utrnulost u isto vreme. Dan pošto su briselska penkala završila posao, pred javnost je izašao predsednik Srbije i rekao da deli odgovornost sa ljudima koji su pregovarali.
Da li je Srbija trebalo da pregovara? Da. Da li je dobro ovo što smo dogovorili? U ovim okolnostima bolje nije moglo. Nažalost, toliko godina posle odlaska poslednjeg srpskog vojnika sa Kosova i Metohije, ovo je bilo jedino moguće rešenje koje garantuje dole miran život za naše ljude i garantuje Srbiji da Kosovo nikada neće biti država priznata u Ujedinjenim nacijama.
Prva stvar kada je papir stigao kući sastojala se u tome da se prevede, to jest da se pronađe način kako da se imenuje i kako da se predstavi građanima, posebno onima kojima će to što je na papiru biti okvir za život. Time su se najviše bavili političari u danima posle Brisela. U novinama koje su sebi odabrale zanat da ulepšavaju stvarnost i preko granica pristojnog i podnošljivog, zabeležena je reč "pobeda". Jedna od najpogrešnijih u datom kontekstu. Ivica Dačić, posle sednice predsjedništva SPS-a, koje je jednoglasno podržalo predlog sporazuma.
Da li ovaj sporazum treba tumačiti kao našu pobedu? Ne, i nikad to nisam rekao. Zato što sam siguran da mi nismo pobedili NATO 99. godine. Ovo nije pobeda. Ali ja ne vidim drugu mogućnost da Srbija počne da živi kao sav drugi normalan svet.
Nije nenormalno ni to što su se u nedelju razleteli srpski radikali pošto su smislili pakleni plan. Aktivisti SRS-a lecima su pozivali građane da Dačiću i Vučiću šalju SMS-ove i na taj način izraze nezadovoljstvo predlogom briselskog sporazuma. Leci sa brojevima telefona Dačića i Vučića deljeni su širom Srbije. Kako je na poruke iz mobilnog mraka reagovao Aleksandar Vučić u intervju RTS-u?
Borio sam se u Briselu, muški, hrabro, jako srpski, ničega se ne stidim i nikoga se ne plašim. Ali ja imam poruku za sve njih. Oni državu da slome, neće moći nikada. Oni mene da uplaše. Sam imam hrabrosti više nego svi oni zajedno. Moja hrabrost se ogleda u ljubavi prema Srbiji i budućnosti Srbije koju sagledavam na drugačiji način.
Osim radikala, u nedelju je živnula i Demokratska stranka Srbije sa gromkim "ne" i mitingom u najavi. Na drugoj strani, Demokratska stranka je poručila da je spremna da podrži sporazum, prva među opozicionim strankama. Pod jednim uslovom koji postavlja pred vlast. Koji je to uslov? Dragan Đilas.
Da narodu kažu istinu. Da pokažu bar tu mrvu poštovanja prema sopstvenim građanima i da im iskreno kažu da se ovim sporazumom de facto priznaje nezavisnost Kosova, da ovaj sporazum završava proces započet potpisivanje Kumanovskog sporazuma koji je proglašen velikom pobedom nad NATO-om i da ovo je druga faza te velike pobede.
U ponedeljak vlada Srbije prihvata briselski sporazum. Većina parlamentarnih stranaka najavljuje podršku, čak i opozicione osim DSS. Podrška stiže u različitom tonu. Za predstavnike vlasti na stolu je uspešno završen posao, završen u paklenim uslovima. Za stranke iz opozicije sporazum označava samo to da je realnost konačno prihvaćena i da je overena rezervacija za dugo putovanje u Evropu. Govore Vladimir Ilić Urs, Nenad Milić LDP, Borislav Stefanović DS.
Ovaj sporazum smatramo vrlo važnim jer na taj način Srbija pokazuje da je okrenuta ka budućnosti, da napušta mitove prošlosti.
Žao nam je naravno što do ovakvih dogovora nije došlo na vreme kada je LDP o tome govorio i mislim da bi pozicija Srbije bila mnogo bolja nego što je danas, ali je bolje i danas nego nikad.
To odražava situaciju u kojoj smo mi nesposobnošću vlasti dovedeni pred zid, koji ako sada ne pređemo, sve posle će biti gore i gore.
Na drugoj strani zida, Demokratska stranka Srbije. U ponedeljak Orna kreće u protestnu šetnju u beogradskim ulicama. Potom vladi Srbije predaje protestni zahtev. Vojislav Koštunica drži govor i opet je onaj glasni, strasni, neodustajni govornik, kao i uvek kad se nešto zategne oko Kosova.
Vlada Srbije i predsednik Republike moraju da podnesu ostavku. Drugi naš zahtev glasi raspisivanje referenduma.
Istog dana u centru Beograda protestuju i srpski radikali. Sporazum je za njih kapitulacija, kapitulaciju ne prihvataju, ali smatraju da referendum nije potreban. Obrazložiće i zašto. Sa druge strane, nema objašnjenja zašto, ako je Srbija u pitanju, a svi dišu za nju, zašto Srbija nije dobila, na primer, jedan miting, nego su je branili na dva odvojena. Zar to nije zanimljivo? Možda jeste, ali to nije bilo na dnevnom redu. Nego, zašto je referendum suvišan? Nemanja Šarović.
Srpskom narodu ne treba referendum da bismo mi sami sebi rekli da li je Kosovo srpsko. Kosovo i Metohija su upisani u Ustav Srbije kao neotuđivi deo.
Kada su se utisci slegli, a protestni huk nekako zaokružio, Aleksandar Vučić vraća pismo na adresu pošiljaoca. Rešen, pretpostavljam, da ne igra defanzivno.
Nisam izabran da budem ratni poglavica Srba. Vidim, ima dosta kandidata za tu funkciju koju ovih dana lupaju u bubanj oko pitanja Kosova, pod uslovom, samo jednim, da ne pada kiša i da taj bubanj stalno bude na Terazijama, a nikako u Drenici.
Na konferenciji za novinare, koju bih mogla nazvati katarzičnom, a koja je održana juče, Vučić će još ofanzivnije uzvratiti sinodu Srpske pravoslavne crkve. Saopštenje sinoda povodom briselskog sporazuma bilo je oštro, a javnost se danima zanimala misterijom ko bi na osnovu poetskog rukopisa mogao da stoji iza tog teksta. U saopštenju se kaže, između ostalog, da je posredi pre predaja nego prodaja teritorije. Vučićev odgovor bio je egal. Vlast i crkva obično igraju nežno i na note. Ovo je bilo nešto sasvim drugačije.
Čitajući njihovo saopštenje, saopštenje Svetog sinoda, da sam bio veoma razočaran, jer ono sadrži političke kvalifikacije koje su neistinite. I nemam nikakav problem sa tim da gospodinom Filohije Radović izađe sa izbornom listom i neka pobedi na izborima. Ali pre nego što se to desi, neće voditi politiku ove zemlje. U svo dužno poštovanje.
Vraćamo se opet početku sedmice, jer ono što se očekivalo s najvećom pažnjom ili najvećom strepnjom bilo je šta će reći Srbi sa severa Kosova. S velikom verovatnoćom moglo se pretpostaviti kakva će biti njihova reakcija. Takva je i bila. Sa protesta u Kosovskoj Mitrovici poručili su da ne prihvataju briselski sporazum. Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić.
Niko nema pravo da nas mimo naše volje, mimo važećeg Ustava Republike Srbije, gura u neku nama nepriznatu državu Kosovo.
Danas možemo doneti odluku da preuzmemo rizik i krenemo u stvaranje nečeg novog. Skupštine autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja bi za razliku od briselskog papira svoj rad zasnivala na Ustavu i zakonima Republike Srbije.
A onda juče protestuju i studenti u Kosovskoj Mitrovici. Hoće da ostanu srpski studenti, a da na kraju školovanja dobiju srpske diplome. ove savršeno životne stvari, u isto vreme praktične i emotivne, otkrivaju tek prve slojeve dramatike briselskog papira. Slobodan Nastić, predsednik studentskog parlamenta.
Jedina država za nas je Srbija. Jedini ustav koji poštujemo je srpski. Naš jedini izlaz je zajedništvo, otpor i bojkot. I borba da budemo isti kako smo rođeni. Svoj i slobodni.
Istog dana, dakle juče, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić razgovaraju sa predstavnicima opština sa Kosova i Metohije. Bio je to pokušaj da se nađe zajednički jezik sa Srbima na severu, jer oko briselskog papira nema saglasnosti. Za njih je neprihvatljiv. Slaviša Ristić, predsednik opštine Zubin Potok, govori o tome šta su tražili od predstavnika vlade.
Mi smo zatražili od premijera i prvog potpredsjednika vlade da se oko ovog sporazuma i oko toga da li ćemo mi ostati u ustavnom pravnom poretku Srbije izjasni narod ove države.
Prihvatili biste odluku referenduma?
Svakako.
Posle sastanka sa Srbima, Aleksandar Vučić poručuje po drugi put u ovoj nedelji da su vlasti spremne da raspišu referendum ako bude bilo potrebno, a uslov je jedan. Da Srbi sa severa posle toga prihvate zajedničku ili, ako hoćete, jedinstvenu politiku.
Ako većina građana Srbije podrži našu odluku, da tu odluku prihvate Srbi sa severa, Kosovo i Metohije zajedno sa nama učestvuju u sprovođenju odluka. Ako ne prihvate, dakle, kockamo se svojom političkom karijerom i svim drugim, istog sekunda lično ću podneti ostavku, zato što politika koju vodim je propala, vlada neće postojati i kraj cele priče.
Kako smo se primakli kraju nedelje, tako se dogodilo par živopisnih obrta. U zemlji čuda sve može i malo iznenađenja, ali i to je zadesi ponekad. Neko je na Facebooku to sažeo ovako: Čanak na Gazimestanu, Toma u Srebrenici, Vulin u Pravu, Vasiono, čuješ li me? Prva šok bomba, Aleksandar Vulin najavljuje, a onda i podnosi ostavku na mesto direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Neočekivano za naše običaje, kaže da odlazi zato što je dao reč, a ne može da je održi. Bilo je emotivno, ali Vulin je to. U svakom slučaju, gest vredan poštovanja iz gostovanja na RTS-u.
Dao sam vam reč, Srbi sa Kosova i Metohije, da će biti drugačije, nisam uspeo. Izvinite što nisam uspeo, ako možete da nađete u svom srcu hrabrosti da mi oprostite, oprostite. Ja se tom oproštaju od vas nadam i tražim ga. Vraćate mi sad moju reč, tako mi vraćate moju čast. Ja više nisam vaš direktor, borit ću se dalje za vas koliko mogu i kako mogu. Bilo mi je čast što sam vas vodio u ovom kratkom vremenskom periodu. Osjećam se kao da sam to radio cijelog života.
Drugi slučaj, Nenad Čanak. Da vas je neko pitao gde je to bio Nenad Čanak ovih dana, verujem da Gazimestan ne bi bio među prve tri pretpostavke. Ali Čanak ne bi bio Čanak kada ne bi posegao za nekom ekstravagancom. Znači, stvarno Gazimestan.
Mislim da je ovo trenutak kada je i najvažnije setiti se, i to baš na ovom mestu, na Gazimestanu, koliko je važno da se ljudi razumeju, koliko je važno da se u miru rešavaju svi konflikti, koliko je važno ne odustati od sebe, a uvažiti drugi.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izvinio se za zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima u ime Srbije i srpskog naroda u intervju BH televiziji. Neki su se onda setili da mu se ideja o izvinjavanju nije činila tako prirodnom kada se izvinjavao njegov prethodnik, ali podsećanje na staro u zemlji čuda već je pase. Što se novog tiče, i ono bi moglo da bude malo svežije. Bilo je nečeg pogrešnog u onih 30 sekundi koji su okupirali jučerašnji dan. Da li je novinarka morala baš onoliko da zapinje i da li je predsednik morao da deluje kao da je uhvaćen i pritisnut iz nebuha, ne znam. Tek sve zajedno nije delovalo baš najbolje, a ne umem da objasnim zašto.
Sve ono što se dešavalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida. Klečim zbog toga. Evo, klečim. Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
11 sati 30 minuta bile su to vesti iz zemlje čuda, a kad se setim šta sve nije stalo, nije Bajatović i ko zna šta još, ali bit će dana.
Živim sam u domu svom, samo glas još se čuje moj. Ja živim sam i pevam pesme, ljubav znam i sreću poznem ja. Ja sam sam u domu svom, ali odmah tu živi devojka. Priznajem sve, volim samo nju, al nemam reći, strah me je nje. Živim sam u domu svom, želim nju, volim samo nju. Tako moj dom ne bi bio pust, opevao bi njoj, ljubio nju. Samo sam, otišla je, više nije tu, ali ja sam sam u mom domu, ljubav skrila sreću našu tu. Živim sam u domu svom, samo glas još se čuje moj. Ja živim sam, pevam pesme, ljubav znam i sreću poznem ja, ljubav znam i sreću poznem ja, o da, ljubav znam i sreću poznem ja.
Eko.
Ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Maj u Madanijanu, u drame, Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanum je doživljaj.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. U bioskopima od 25. aprila. Distribucija Megacom Film.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 km puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, Iskupljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film. Eko.
Jedanaest sati 35 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Zemlja čuda, a reč nedelje je realnost. Realnost. Realnost je bila glavna reč u famoznim briselskim krugovima. Ne znam da li bi brojanje potvrdilo, ali gotovo sam sigurna da su se nje dohvatili najčešće. Realnost kao ključna smesa kojom su međunarodni posrednici tapacirali ove pregovore, od početka do kraja. Uvažiti realnost, to se uspostavilo kao osnovni cilj. Realnost svakako, ali da li svi kad gledaju nju vide isto? Tu već imamo problem. Realnost je dakle jedna važna i varljiva reč, kao i sve što ima veze sa ljudima i moći. Realnost bi trebalo da je jednostavan pojam, čist, to je ono što jeste i što se nepobitno može utvrditi, ali vraga, nije uvek tako prosto. Naročito kada se u realnost umešaju moć i interesi, onda moć kaže šta je realnost. Realnost zatim postaje elastična i relativna, bit će tako kako se dogovorimo ili kako vam došapnemo. U jednom času realnost se ignoriše, u drugom se urgentno stavlja u žižu. Realnost se toleriše, a onda na mah postaje nepodnošljiva. Sve to u zavisnosti od ugla iz kog se gleda i od toga ko gleda i koliko je jak. Kosovo je uvek bilo zgodan primer za to. Šta se uzima kao tamošnja realnost, a šta ne? Aleksandar Vulin u Leto 2012.
Realnost na terenu je da dok država Srbija i dok Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije ne budu odlučili da je Kosovo nezavisno, ono nije nezavisno. To smo vrlo često prenebregavali. Stalno se polica te pozicije da je realnost na terenu da određen broj ili većina albanske populacije ne priznaje državu Srbiju. Pa dobro. Ali da pogledamo drugu stranu realnosti, a to je da Srbi nikada neće priznati Kosovo i da Kosova neće biti kao samostalne države bez volje Srbije i bez volje Srba na prostoru Kosova i Metohije. To je ta realnost i u pregovorima i svemu ostalom od toj realnosti se mora krenuti.
U globalnom carstvu realnosti stvar funkcioniše ovako. Kada velika sila kaže priznajte realnost, to znači upravo to. Priznajte realnost, ali ako na nju imate neki aneks koji se ne uklapa u veliku sliku, teško će ići. Jer velike sile ne funkcionišu dvosmerno ili dvoslojno, one rade na principu jednosmerne struje. A malena zemlja čuda i inače u problemu sa realnošću počesto je sebe dovodila u ćorsokak. Redovno bi doterala cara do duvara, a onda bi se iz visine čuo stari zov, priznaj realnost. Nekad bi priznala, nekad ne, jer nikad se ne zna sa zemljom čuda. Jula meseca 2012. pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon posetio je Beograd i naravno nije propustio da izgovori čarobne reči.
Upravo sam došao iz Beograda gde sam razgovarao sa novoizabranim predsednikom Nikolićem i ostalim liderima. Bio sam u prilici da prenesem poruku Beogradu koju ću ponoviti i ovde. To je da SAD podržavaju suverenitet i nezavisnost Kosova. Rekao sam i da podržavamo srpsko-evropsko opredeljenje kao i kosovsko-evropsko opredeljenje. Nadam se da Srbija ide ka članstvu u Evropskoj uniji, ali je to povezano sa normalizacijom odnosa sa Kosovom. Rekao sam u Beogradu i ponovit ću ovde, Srbija treba da prihvati realnost demokratskog i suverenog Kosova i mi ćemo uraditi sve da podržimo odnose Srbije i Kosova.
Oko prihvatanja realnosti uvek su se u zemlji čuda vodile teške bitke. Jedni su vikali da ne može šut s rogatim i da sila Boga ne moli. Drugi uzvraćali preko polemičkog nišana da nema sile koja bi ih mogla naterati na šta god. Između bezbroj borbenih rukavaca. Jedan kaže da pre nego što vas nateraju da je prihvatite, realnost treba stvoriti. Da ne biste došli u glupu situaciju koja nema Bog zna šta da se bira. Predlog zvuči kao dobra ideja, ali se realizacija čini problematičnom. Hoće li biti tako jednostavna kao što deluje kada se društvo okupi oko stola i padne u vatru? Takvi su vam stolovi u zemlji čuda, pucaju pod idejama. Iz emisije Teška reč TV Pink, emitovane ovog meseca, govore Obrad Kesić, Dragan Marković Palma i Vladimir Todorić.
Govori se moramo prihvatiti realnost. Da je Slovenija i Hrvatska prihvatila realnost 1991. godine, ne bi bili nezavisni. Zato što je američka politika tad bila jasna. Nema nezavisnosti za republike, mora biti sve kroz dogovor. Oni su bili za očuvanje Jugoslavije. To je prvo. Da su Albanci prihvatili 1995. godine realnost koja je u Daytonu izgrađena, oni sad ne bi tražili nezavisnu državu i ne bi radili na tome.
nego su stvorili realnost.
Nijedna od republika koju ste vi spomenuli nije imala ovakav pritisak kao Srbija. Nijedna. Je se slažemo?
Da, da, to je tačno.
I mi smo u veoma teškoj situaciji. U muva kategoriji ste, a boksujete sa nekim koji je u super teškoj kategoriji. I mora da mu pokažete da vi hoćete fair play. Jeste vi se borili protiv tog u teškoj kategoriji i desilo se šta se desilo.
Vi ste onoliko jaki koliko možete zaštiti svoj interes, koliko imate svoje saveznike. A to što ćemo mi sad govoriti nepravedni ovi i oni, to neće nam mnogo pomoći. Sve je uvek bio nepravedan, istorija to nepobitno pokazuje.
Možda istorija to nepobitno pokazuje, ali izgleda nedovoljno da bi zemlja čuda apsolvirala istorijske lekcije. Ako i ne može na sve da utiče koliko bi volela, mogla bi bar da se spremi za neprijatan sled događaja, da se ne zaprepasti baš svaki put, jer njoj se ništa ne događa po prvi put. U zimu 2006. u Beču su počeli direktni pregovori Beograda i Prištine. Tema razgovora bila je decentralizacija vlasti na Kosovu i prenošenje nadležnosti iz više oblasti svakodnevnog života. Razgovori su završeni bez konkretnih dogovora 13 meseci kasnije. Vladimir Milić, novinar PG Mreža, početkom 2007. godine, 2007. kažem, govori o pregovorima koji su pred potonućem. Realnost je već tada skučena, manevarski prostor mali, a realna očekivanja skromna. Od većih ambicija tadašnje realnosti biće pomenuta i skoro zaboravljena reč – povratak.
Taj naš pregovarački tim stvarno ima vrlo težak i krajnje nezahvalan zadatak na tom pokušaju, meni se čini ipak pokušaju pregovora, sačuva dostojanstvo zemlje, koliko je to moguće, a s druge strane pokuša da izbori normalan život za Srbe i ne Albance koji su ostali dole da žive. Bilo bi fenomenalno kad bi uspeli da postignu i da se povratak ljudi obezbedi koji su sa Kosova otišli. U svakom slučaju, čini mi se da su ovi pregovori u Beču završeni i pre nego što su počeli, to opet pada u neko slično vreme kao i Rambuje, kada je u stvari počeo taj završni proces, čini mi se, odvajanja Kosova.
Ovo su bile reči iz 2007. 6 godina kasnije opet imamo pregovarački tim, pregovore i opšte nepovoljne okolnosti. Samo što ovi pregovori, eto razlike, nisu završeni krahom. Ali, već je rečeno, to nije dovoljno da bismo svečano proglasili srećen kraj. Kada se podvuče crta, kakav rezultat stoji ispod nje, Ivica Dačić.
Danas Srbija 2013. godine ima bruto društveni proizvod koji je svega 65% od bruto društvenog proizvoda 89. godine. Pa čekajte, još koliko godina, pa još koliko decenija nam treba, nas će da prestigne ljudi, nama će i Albanija da bude zapad. Ako nas pretekne Albanija u razvoju, pa ja mislim da mi svi zajedno kao narod treba da izvršimo kolektivni harakiri. Ja govorim otvoreno i iskreno, ovo nije vreme za tajne. Ovo nije vreme za veliko filozofiranje, ljudi, ono što se mora, mora se. Ekonomski će nas poraziti. Zato mislim da treba da imamo jednu normalnu državu. Dajte da budemo pametni. Da zajedno odigramo ovu igru. Da ne doživimo sudbinu sa nekih drugih teritorija. Dajte da probamo da pobedimo na pametniji način nego boreći se sami protiv celog sveta. U tome sigurno ne možemo da uspemo.
E sad, na ovom mestu mnogi će reći čekaj, čekaj. A ko to beše došao na ideju da se onomad pohrvemo sa celim svetom? I zašto se tada nije čula ova lepa beseda? To je međutim samo asocijacija koju se teško može odoleti, ali ne bih se baš nadala nekom spektakularnom odgovoru. Političarima zemlje čuda sada je došlo da beskompromisno otkrivaju realnost i greške iz prošlosti. Na tom planu teško biste mogli da držite korak sa njima. Velimir Ilić o pogrešnoj politici i plaćanju starih cehova. Ovih dana u Gornjem Milanovcu. Realno.
Jednom pogrešnom politikom koja se vodila poslednjih 20 godina došlo se u ovu priču. Jedan rat koji je vođen i tu se probalo i sve je bilo bezuspešno. Mi smo jednostavno izgubili rat protiv celog sveta. Poraženi nikad ne diktira uslove. Ovo sada što je državni vrh učinio, to je maksimalno što smo mogli da dobijemo. I za ovo smo se teško izborili. Prema tome, ne treba sad soliti ranu koja krvari kod svakog građanina Srbije.
Priča o realnosti naravno ne tiče se samo priče o goloj i velikoj i najvišoj politici. Jedna važna strana realnosti tiče se takozvanog običnog života i takozvane ekonomije. Jedna strana medalje, dakle nalog da se realnost prihvati, a druga strana da se od nje glavom bez obzira pobegne što dalje. To je u zemlji čuda akcija koja se sprovodi u svim sezonama. Od realnosti se po prirodi stvari i linijom manjeg otpora neprekidno beži. Beži građanstvo, beži politička klasa. Najlepša su bekstva u danima pred izbore, kada se grade vavilonske kule u vazduhu i paralelne realnosti. Profesor Vladimir Pavićević u Utisku nedelje u proleće 2012.
Ova politička klasa je, po mom sudu sada, u jednoj vrsti bega iz realnosti. Oni žive jednu paralelnu realnost. Ja mislim da je ova izborna kampanja upravo to potvrdila. Kada smo posmatrali te bilborde, spotove i građani kada su ti uradili, ja mislim da su oni pitali gde je ovo? Kome je to namenjeno? Kome se ta poruka šalje? A onda nam iz jednog dela te političke klase dolazi poruka da eto neki intelektualci nisu razumeli političku realnost. Ja mislim da smo mi vrlo dobro razumeli političku realnost, a da ova smena sa vlasti zapravo znači jedno suočavanje sa realnošću onima koji su računali na izvesnost pobede.
Do suočavanja dođe ili ne dođe, ali predizborni medeni mesec uvek prođe. Na scenu onda stupa realnost. Nije bitno što se od spoznaje realnosti u zemlji čuda beži uporno i što bi rekli neodustajno. Sve je to uzalud. Možete da trčite koliko god vas noge nose, ona vas uvek stigne. Problem se najčešće javlja u društvima u kojima ljudi pobrkaju ono što jeste i ono što bi voleli da jeste. To jest, kada se pomeša realno i poželjno stvarnost i fantazija. O greškama u doživljaju realnosti govorio je Aleksandar Stevanović u emisiji Talasanje.
Srbija je imala problem svih ovih godina što nije želela da prihvati šta je realnost u svetu i da kao jedan vrlo mali igrač se postavi na način koji je adekvatan značaju te Srbije u svetu, snazi, ekonomskoj i svakoj drugoj. I to je, mislim, osnovni problem bio u našem promišljanju, što mi nismo vidjeli koliko smo mi mali, koliko su drugi veliki, koliko smo mi nebitni i koliko su dobri odnosi sa ključnim faktorima u svetu bitni da biste vi u tom svetu bili prihvaćeni i poštovani na neki način. Dakle, to je više ovaj odraz naših nekih pogrešnih percepcija i jednostavno odbijanja da se vidimo u pravom svetlu.
A zašto? Šta najviše utiče na to da ljudi pogrešno vide stvari? Na kakvom tlu najbolje raste iskrivljena percepcija realnosti? To su važna pitanja među kojima zemlja čuda stalno tumara. Ponekad se čini da je zarobljena u slikama koje su u odnosu na stvarni svet dečiji crteži. To je u isto vreme i zamorno i čudno za jednu zemlju, neka i zemlja čuda, koja iza sebe ima toliku kilometražu, a ništa da nauči iz svojih muka. Jer čovek u zablude ne zabasa tek tako igrom slučaja. Nešto mora da ga dovede u taj negovani vrt u kome rastu probrane, laži i obmane. To se gaji, jer zablude podanika najkraći su put do duge i sigurne vlasti. Iz čega klijaju najuspešnije manipulacije? Aleksandar Stevanović.
Siromaštvo vam je odličan poligon da manipulišete ljudima i da im prodajete najbesmislenije priče. I što je društvo siromašnije, to će ljudi biti više u stanju da progutaju neke stvari koje nemaju veze sa životom i koje njih cementiraju u tom siromaštvu. I jednostavno vršaju kompletno jednu zamenu teze. Kad ja kažem da sam patriota sa zastupanjem tržišne privrede i kad mislim da naši prijatelji jesu na zapadu, zato jer su tamo naši interesi, da budem iskren, onda neko kaže to nije patriotizam. Opet ja tvrdim da je to vrhunski patriotizam. Prema tome, stvar je da li ćemo spoznati gde je naše mesto u svetu, da li ćemo Srbiju urediti da nam bude lepa. To sve zavisi od nas, ne zavisi od toga da li će nam Evropska unija dati datum danas, da li će pregovori početi u junu, decembru i tako dalje.
Iako se to desi, to jest ako se jednom građanstvo zemlje čuda zaustavi u tumaranju, šta mu sledi? Prvi prirodni korak jeste da napravi inventar, hajde da kažemo lokala u kome se zarobilo, a onda spremanje. Ništa pametnije od toga nije smišljeno i ništa lakše. Vojislav Žanetić, 2008. U kontekstu koji je sličan svakom u kome govorimo o takvim stvarima, bili su opet neki izbori i opet je na tapetu bilo večno pitanje, dobro, a šta sad?
Dužni smo da pretresemo ekonomske programe, dužni smo da popišemo imovinu, dužni smo da vidimo koliko u kafani u kojoj se tučemo iz 20 godina uopšte ostalo čaša, flaša, stolica nepolomljenih itd. itd. To nam zapravo je potrebno. Nije nam potreban sloba da se inati s nekim po svetu i da mi svi stanemo iza njega i da vičemo ne znam ja šta. Ajde da se vratimo korak unazad i da probamo da smislimo neku strategiju ako se svi ovde rokaju preko nas. Ne tuku se u Darfuru više toliko, ali u Srbiji bi mogli zarate čas posla. E da mi budemo malo pametni da kažemo če, nećemo mi za vas ovde da krv prolivamo. Jeste vi normalni? Znači, mi imamo da se obučemo u ove neke jedne koji su za vas i ove druge koji su za druge. Mi ćemo se sastajemo svako veče i da jedan duva, drugi ladi smišljamo strategiju takvu da mi vas prevarimo, a ne vi nas. Jer lakše je mi vas da prevarimo, mi smo na našoj teritoriji. Kad ste videli da kupac prevari seljaka na Kalinić pijaci? Nikad. To bi bila jedna pametna i lukava i dobra strategija jednog državotvornog naroda. Ako smo mi već svi državotvorni, pa hoćemo državu za Evropu i državu za odbranu integriteta Kosova, pa hajde da napravimo prvo tu državu u kojoj bi bilo pametno i dobro da neću ja bre da zarađujem varijabilu za neku špijunčinu iz strane ambasade. Iz koje god da je ambasade? Neću ja bre njima pare zarađujem, pa nisam lud. Ja ću sebi pare da zarađujem.
Da, to je bilo 2008. godine i u istom času se otvara sledeće pitanje. Da li je to što je rečeno moguće, to jest, da li nesreća opamećuje? Da li posle tragičnog istorijskog iskustva ljudi i društva bolje vide realnost? Idealno bi bilo da posle toga sve pukne pred očima, ljudi požive dugo i srećno, ne ponavljajući stare greške. Međutim, to bi baš bila bajka preterana i za zemlju čuda. U zbilji dešava se upravo suprotno. Da umorni i razočarani ljudi pomisle da je staro bilo bolje. Baš sve staro, pa i ono najgore. Tako se stiže do rečenice koja je ušla u literaturu, rat je bio bolji. Govorimo dakle o jednoj specifičnoj vrsti paralelne realnosti. Moj sagovornik će reći paralelnog svemira. Zaumno je reklo bi se, ali realnosti koju s ovim iskustvom mi možemo da razumemo. Boris Dežulović, 2008.
Da rat može opametiti ljude, mi bi vjerojatno bili najpametniji narodi na kugli zemaljskoj. Nažalost, znamo da nije tako. Ono što je porazno je kad vidiš da ljudi u tom razočarenju počesto i pomisle i javno kažu da je naprosto u ratu bilo bolje. To je brutalno iskrena i točna stvar. Oni su znali odakle padaju bombe, znali su odakle im prijeti metak, znali su odakle dolaze krvožedni svirepi koljači i znali su gdje je njima mjesto. U tom poretku stvari ljudima je naprosto bilo lakše. Ja sam pričao sa taksistima, naravno uvijek se u Beogradu najprije priča s taksistima i nekako najtočnije znaš kako se diše kad pričaš s taksistima. Jedan mi je od njih mrtav, hladan pričao o tome kako njima bilo fenomenalno za vrijeme rata, iako je imao, ne znam, tih 4,5 marke plaću, ali naprosto kaže, on je imao strašno puno vremena za drugare, za kafanu, nije mu bilo bitno ni kredit, ni kuća, ni stan, osjećalo se nekako zajedništvo među ljudima i on je sa iskrenom nostalgijom koja mene gotovo potresla, pričao o tome kako je zapravo njima bilo dobro za vrijeme rata. To ćete čuti od, ne znam, čak od Sarajlija, na primjer, koji su u tom okruženom gradu 3,5 godine izgradili potpuno jedan paralelni svemir koji je plovio uporedo s našim i u kojem su živjeli do kraja. Znači, živjeli svaki dan bukvalno kao da je zadnji. Za mnoge od njih, nažalost, je bio.
Na kraju vi možda pitate, dobro Tatjana, gde ti je srećan kraj, onakav kakve ti voliš? E pa evo ga. Nagradno pitanje glasi, da li izvan turobne realnosti zemlje čuda i još turobnije globalne realnosti postoji nešto treće, a da je stvarno, nešto što je dobro i lepo? To vam je kao da pitate da li ima živog sveta na nekoj drugoj planeti. E pa ima. Slušajte pažljivo. Ovo nema veze sa prethodnim na prvi pogled, ali ima svaku moguću vezu sa problemom koji zemlja čuda ima sa sobom. Dakle, vest glasi ovako. Holandski nacionalni Rijksmuseum u Amsterdamu nedavno je otvoren nakon 10 godina renoviranja. To je koštalo, pazite sada, 375 miliona evra. Nije stvar u tome, što će neko reći, da su imali pa su dali. 375 miliona evra moglo je da bude potrošeno na 375 miliona načina, a ne računam krađu, otimačinu ili traćenje. Mogli su da otvore čudo unosnih poslova fabrike, usoljene ribe, čipova i šta ja znam. A oni su rešili da za sve pare urede muzej. Znači, taj svet negde postoji i to je realan svet.
To je mesto gde se možete diviti našem nacionalnom blagu. Mi posjedujemo originale, a moć muzeja se ogleda upravo u sadržaju njegove umetničke zbirke. Rijksmuseum je 10 godina bio zatvoren. Tom prilikom nismo samo renovirali zgradu, već smo promijenili i postavku, a i samu instituciju. Muzejskoj delatnosti smo pristupili na nov način, u namjeri da se ponovo povežemo sa svetom.
Eto kako su oni hteli da se povežu sa svetom, a mislim da vredi da ovo bude tačka koju stavljamo na današnje izdanje Zemlje čuda. Danas su sa vama bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Branislava Manojlović. Moje ime je Tatjana Milekić, ja vas pozdravljam. Vraćam se do 20. maja, tako da želim vam sve najbolje u međuvremenu. Prijetno!
Ko samo puta poželim da sam boljim sveta, bilo kameno srce koje ne topi se, da budem kameni cvet za kojim ne zna se odakle je, za kojim ne zna se čini je, kako miriše, koje je boje, ipak popustim kad čujem osjećaj kad sam zaljubljen.